Girdėsite laidą iš ciklo Jo žaizdomis išgydyti.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera Jūs vėl pasveikinti šiandien. Eteryje laida iš ciklo Jo žaizdomis išgydyti, kurią rengia Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Apie tai, kas mes esame ir ką darome, kviečiame plačiau pasiskaityti internetiniame mūsų puslapyje www.gailestingumoversmė.lt. O šiandien studijoje džiaugiuosi galėdama pristatyti brolį Tomą, Petrašiūnų parapijos kleboną, o laidoje taip pat dalyvaujame mes, gailestingumo versmės narės, sesuo Kazimirietė Dovida ir aš Laura. Šiandien norisi kalbėti apie laukimą, kuris yra ypač pabrėžiamas advento laikotarpiu, tačiau iš tiesų juo nesibaigia, neprasideda ir nesibaigia. Laukimas yra nemenka dalis mūsų gyvenimo ir šioje laidoje mes kviečiame Jūs pažvelgti į tas situacijas, kuomet laukiame. Ir laukiame ne bet ko, ne eilėje prekybos centre, bet iš tiesų, kada laukiame Dievo atsako ir kaip tuomet jaučiamės. Tai yra maldoje, gyvenime, keliaudami su Dievu ir kas tuomet lydi. Ar lūkesčiai, kurių negalime atsisakyti, ar viltis, kuri leidžia laukti ištvermingai ir atvirą širdį. Ir gal visų pirma kyla klausimas, o iš tiesų laukiame mes, ar Dievas? Nes reiškimo Jonui knygoje nėra ta eilutė, kad štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu, o jis su manim. Tai gal vis dėlto laukia Dievas?
Turbūt iš tikrųjų laukia ir Dievas, ir mes, kiekvienas savaip. Dievas laukia. Ir jis iš tikrųjų yra nepaprastai kantrus laukime, kol mes atversime jam savo širdžių duris, kol jį pasikviesime, o mes laukiame, kad galėtume išgirsti tai, ką mums Dievas sako. Sąmoningai nesakau, kad laukiama, kol Dievas mums prabils, nes jis kalba į mus daugybė įvairiausių būdų, per daugybę įvairiausių kelių, ir jis kalba mums nuolat. Tačiau tik tai mes dėl savo nuodėmingumo, ribotumo nesugebame to išgirsti. Nesam tiek atviri Dievo kalbėjimui. Todėl kartais mums atrodo, kad Dievas nekalba. Ir mes tiesiog mokomės laukti, ne kol Dievas prakalbės, bet kol mes patys išmoksime atsiverti, atpažinti Jo balsą ir jį įsileisti, priimti ir patikėti tuo, ką Jis kalba.
Jėzaus palyginimą apie sūnų palaidūną mes matome tėvą, kuris laukia. Ir tėvas laukia nusidėjėlių, labai kantriai laukia. Kantriai laukia, nes myli. Tai tėvas laukia sūnaus, o ne sūnus tėvo. Tėvas laukia, kol sūnus išgirs sąžinės balsą ir susimastys ir pasakys, štai va, grįžtų pas tėvą. Ir jam tą ir tą pasakys. Nusidėjau tau ir dangui. Tai yra, Jėzus parodo mums tėvą, kuris laukia. Ir iš tikrųjų Dievas laukia mūsų, nes žiūrėkime, švenčiausiame sakramente. Diena ir naktį. Tai mes išeinam iš bažnyčios. Jisai neišeina, jisai pasilieka. Mes šviesą užgesinam, jisai pasilieka, jisai laukia. Tai mes ateinam, jisai jau ten yra. Ateina sakristijonas ar kunigas atrakinti bažnyčios, jis ten yra. Vadinasi, jisai tikrai laukia mūsų.
Bet kaip yra tada, vat, maldoj? Nu, kartais būna, ne? Meldžiamės, kalbam, prašom, kviečiam. Ir atrodo, na, tyla. Ir nieko neišgirstam.
Kitaip tariant, reikėtų savęs klausti, kas mums trukdo išlaukti maldoje. Kokie dalykai vyksta maldoje, ką mes galbūt darom ne taip, ar ne taip klausomės, kas vyksta, kodėl mes nesugebam išlaukti Dievo atsakymo arba jo išgirsti. Taigi pirmiausiai, gal tik tai kalbame. Psalmėje yra labai graži eilutė, kaip vanduotė išsilieja mano širdis tavo artume. Iš tiesų, labai svarbu, kad mes kalbėtume su Dievu, jam viską išsakytume, išsilietume jam pirmiau ir labiau negu kam kitam. Bet mūsų kalbėjimas gali būti būdas pasislėpti už žodžių. Tada kyla klausimas slėptis tai nuo ko? Gal tyloje jaučiamės nejaukiai, gal patiriame baimę, nes mums atrodo, kad Dievas kaltins, kad jis priekaištaus, o gal pareikalaus iš manęs tai, ko nepajėgsiu įvykdyti. Kitaip tariant, jo reikalavimai bus per dideli, arba pareikalaus iš manęs kažko, kas man labai brangu, atims. O gal bijome tylos, nes abejojame, ar Dievas iš viso atsilieps. O jei ne, tai liksime tarsi ant ledo. Ir čia didelę reikšmę turi, kokį mes įsivaizduojame Dievą. Ne tai, ką žinome apie jį, bet koks jo įvaizdis yra susiformavęs per mūsų visą gyvenimą, nuo pat mūsų gyvenimo pradžios. Ir plačiau apie mūsų tėvų auklėjimo ir auginimo sąlygų įtaką mes esame kalbėję ankstesnėse laidose, todėl nesikartosim.
Man regis dar yra tas, kad kartais mes maldoje daug kalbame, iš tiesų negalėdami paleisti tų savo rūpesčių, minčių, tiesiog įsikimbame ir, na, neieškome Dievo valios, nenorime išgirsti, ką jisai mums nori pasakyti. Mes esam žmonės ir tai yra natūralu, kartais labai skauda, kažkas labai rūpi. Ir tada galim tikrai valandų valandas apie tai verkti ir kalbėti, tačiau iš tiesų Viešpats visada duoda ir ramybės, ir vilties, jeigu mes nurimstame ir iš tiesų išdrįstame palaukti. Ne tik tai kalbėti, bet ir palaukti. Tada, kai išliejame širdis jo artume.
Kartais mūsų maldą tiesiog galime prilyginti skambučio palyginimui. Kai ateiname pas ką nors į svečius, prie durų yra skambutis ir mes paskambiname. Iš pradžių skambtelim ir laukiame. Jei neatsiliepia, skambiname dar sykį. Jei ir toliau nieko už durų nesigirdi ir niekas į mus nesureaguoja, ką mes tada darome? Kaip mes tada elgiamės? Neseniai su grupe žmonių apie tai kalbėjausi ir uždaviau tą klausimą, kad kiekvienas pagalvotų, kaip jie reaguoja ir kaip jie reaguotų, ką jie darytų ir ką po to galvotų, kokias išvadas padarytų, jeigu skambina ir nesulaukia atsako greitai. Ir kad tai yra visiškai ta pati mūsų reakcija ir toks pat mūsų elgesys, kaip mes laukiame maldoje. Ir iš tiesų buvo įdomu stebėti žmonių veidus ir jų reakcijas, kaip iš tikrųjų jie atrado tą visiškai lygybę ženklą tarp vienos situacijos ir kitos, dėl to, kad nieko nėra mūsų gyvenime atsieto. Tai, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis, kaip mes reaguojam spontaniškai, natūraliai, kas iš mūsų tiesiog vidaus iškyla staiga, lygiai taip pat mes elgiamės ir santykyje su Dievu.
Kartais gali būti dar ir kita situacija, kad mes norime kažkokio atsakymo iš Dievo, gal netgi labai konkretaus. Norime, kad kažkas įvyktų ir tada mes neišgirstame Dievo balso, mes neišgirstame to, ką Jisai iš tiesų nori mums pasakyti. Tada vėlgi nelaukiame. Nes labai tiksliai žinome, ko norime, ir tada galbūt ir netikime, kad galime tą gauti. O gal bijom, kad Dievas mums atsakys visai kitaip ir nenorim to išgirsti. Ir čia vėlgi įeinam į tokį santykį su Dievu, kuomet bandom jam nurodinėti, kaip jisai turėtų su mumis elgtis ir ką jisai turi daryti. Gaunasi tokia paradoksali situacija, kad ne mes įžengėme į Dievo širdies platybės, bet bandome Dievo širdies platybės sutalpinti į savo siaurą matymą, savo siaurą supratimą. Tai būdinga iš tiesų mums visiems. Daugiau ar mažiau, ir tą kituose žmonėse kartais pastebime žymiai labiau negu savyje. Tačiau pažvelkime ir į save. tiesoje ir sąžiningai, kiek patys bandome Dievą įsprausti į savo supratimą.
Ir kol mes neišdrįstam laukti, tai yra, kol visą iniciatyvą laikom savo rankose, mes vis galvojam, kad tai būtent mes turim visomis jėgomis eiti į Dievą, o nurimus ir įsiklausius, vis labiau imam suvokti, kad Dievas yra pirmas. Taip kaip ką tik sakė mūsų brolis Tomas, kad jis ateina pas mane į mano gyvenimą, į mano kasdienybę, kaip toje apreiškimo eilutėje. Jis visada yra pirmas. Jis visada yra tas, kuris laukia ir yra atvėręs savo širdį, kad kalbėtų, kad priimtų, kad ateitų apsigyventų. Tiesiog mes kartais savo kasdienybėj, rutinoj, bėgdami, skubėdami, sumaišom vietomis tą iniciatyvos pusę. Mums atrodo, kad iniciatyva yra iš mūsų pusės. Ir tik tai nurimus, tik tai nebijant laukti, atsiveria tiesa, kad jis yra pirmas, visada pirmas.
Žinome pasakojimą apie Abraomą. Per Abraomą Dievas mums parodo, kad laukti. Netgi pats tas žodis laukti, tai reiškia, kad reikia kantriai laukti. Ir laukti, tai reiškia neaišku, kiek aš lauksiu, kiek laiko turi praeiti. Ypač mūsų laikų žmonėms, kur pilna visokių, sakyčiau taip, McDonald'ų, kur taip greit norim viską gauti, ne? Ateinam, iš karto mums paduoda. Arba kažkas parašo žinutę ir greit laukia, kad kuo greičiau atrašytų. Geriausiai tą pačią minutę. Nemokam laukti. Pažiūrėkime, kiek laiko Abraomas turėjo laukti. Jam Dievas pasakė, tavo žmona pagimdys tau sūnų. Jisai nemokėjo laukti. Jisai nuėjo pas kitą. Nemokėjo jisai laukti. Ir 10 metų praėjo, kol jisai susilaukė savo vaikelio. Ar 20 reikėtų atsiversti iš tikrųjų. Pasižiūrėti, kol jam Izaokas gimė. Kantriai laukti, tas yra svarbu.
Mes iš vis esam įpratę kontroliuoti savo gyvenime. Kai kurie iš mūsų labiau tai yra įpratę. Mums atrodo, kad jeigu mes paleisime kažką iš savo rankų, tai viskas sugrius ir subirės. Ir tai vyksta pradedant maisto rinkimus ir baigiant iš tiesų vat malda. Ir tai ateina iš labai anksti, iš mūsų pačios ankstyviausios vaikystės, kuomet išmokstame rūpintis patys ir atrodo, kad jeigu to negavome iš tėvų pakankamai to rūpesčio, tada išmokstame rūpintis patys ir pradedam kontroliuoti savo gyvenimą, negalim jo paleisti. Tada vat sunku ir maldoje atsiduoti į Dievo rankas.
Su laukimu taip pat susijęs truputis vienatvės. Tik tai atsargiai tai ne vienišumas. Apie vienatvę. Kad galėčiau geriau išgirsti save, savo mintis, savo poreikius, ypač tuos giliuosius, tikruosius. Ir kad išmokčiau juos atskirti nuo įgeidžių. Truputis vienatvės, laukimo ir tylos. Tam yra labai reikalinga. Kaip dažnai mes Dievo prašome maldoje įvairiausių dalykų, kurie mums atrodo be galo svarbus, labai reikšmingi ir labai geri, tačiau tai yra tai vien tik mūsų įgeidžiai. Kad tą galėtume atskirti, reikia truputėlį tylos, laukimo ir trupučiuką vienatvės. Ta vienatvė nereiškia žmonių nebuvimas arba garsų nebuvimas. Galime ir minioje išlaikyti tylą viduje. Ir tam nereikia kažkokių gigantiškų pastangų. Galime ir triukšme, ir įvairioje aplinkoje būti vieni viduje. Ne vieniši, ne apie tai, bet vieni.
Tai turbūt tiesa yra tai, kad kartais Dievas iš tiesų ne iš karto mums prabyla. Kartais reikia pabūti toj vienatvėj ir tyloj, kol gebame išgirsti, o kartais reikia iš tiesų nuraminti daugybę savo kažkokių tai lūkesčių, kol gebame išgirsti, ką Dievas mums nori. Tai man kartais atrodo, kad iš tiesų Dievas kartais jisai laukia to momento, kai aš galėsiu širdimi, pačia giliausia savo širdies esybė priimti jo žodžius. Kol jie galės sudikti, tarsi laukia to pavasario, negali pasėti sėklos į žiemą. Jisai laukia, kol aš galėsiu priimti tą sėklą, jom perėmą į mano širdį.
Tai skambėtų labai beviltiškai, jeigu tai mes galėtume ir turėtume pasiekti savo jėgomis. O iš tikrųjų, pats Viešpats to mokina. Jis pats į tai veda, jis pats atneša tą pavasarį, jis pats, kaip psalmėse irgi skaitome, supurena tą dirvą ir paruošia ją, kad galima būtų sėti ir tą sėklą jau po to neštų vaisių. Ir šitoj vietoj taip pat yra jo iniciatyva ir tai yra tikrai mums ir didžiulis padrasinimas ir paguoda, kad nebijotume to, kad mes turim kažką tai padaryti ir kažkaip nusiteikti, o mes to nemokam ir nepajėgiam ir mums tas nesigauna. Net ir šitoj vietoj, kur mes jaučiam ir patiriam, kad kažko negalim, nepajėgiam, neišeina, mums nesigauna, kad vėl ir vėl pralaimim arba nematom, ką turėtume daryti. Ir šitoj vietoj tiesiog atsigręžkime į Viešpatį ir kreipkimės į jį, kad galėtume jo paprašyti. Ir čia iniciatyva ir vadeles, savo kontrolės vadeles galėtume perduoti į Dievo rankas. Ir tada iš tikrųjų pradeda vykti. Būtent tada pradeda vykti didieji tie mūsų mažučiai kasdienybės stebuklai.
Tai malda yra tik tai viena vieta, kur mes laukiam Dievo. Didelę mūsų gyvenimo dalį užima laukimas Dievo kažkokio stebuklo, apreiškimo. Galbūt mes meldžiame už artimuosius, už jų atsivertimą, galbūt prašome kažkokio išgydymo. Ir mes iš tiesų turime laukti. Kaip tada? Kaip tada mes laukiame? Ar iš tiesų laukiame su viltimi? Ar kaip Abraomas nespėjame ir pradedame blaškytis galbūt po ezoterines kokias praktikas? Ar gebame išlaukti?
Tai pirmiausiai turbūt panašiai, kaip ką tik brolis Tomas minėjo, kad norime tuoj pat ir be pastangų, be įdėto triūso. Greitų rezultatų reikalavimas labai būdingas mūsų laikmečiui. Tad mes su tuo esame taip apsipratę, kad tai perkeliame ir į santykį su Dievu. Bet tuo pačiu tai yra ir nebrandumo ženklas. Žiūrėkit, vaikas turėdamas kažkokį tai poreikį, ar norėdamas kažko malonaus, ar kaip jam atrodo kažko gero, reikalauja tuoj pat, jis nepajėgia ir nesugeba laukti. Tai yra būdinga vaikui. Tai yra normali jo augimo ir vystimosi raida. Tačiau mes esame suaugę. Laukimas iš tiesų žmogų brandina. Ir tai labai susiję su viltimi. Būtent ji padeda pereiti per gyvenimo sunkumus. 62 psalmėje sakoma, tikrai ramiai lauk Dievo mano siela, nes iš jo ateina man viltis.
Nu, kartais mes ir pavargstame laukti. Kartais kenčiame nuo kažkokių savo galbūt ar įpročių, kurių nepajėgėme patys atsisakyti. Ir pavargstame ir atrodo, nu Dieve, nu kiek galima, pažiūrėk, ir žmonės aplinkui kenčia nuo manęs, nuo tų kažkokių įpročių. Bet iš tiesų kartais mums tenka laukti. Ir tą nuovargį Viešpats jisai kviečia jam atiduoti, jisai juo gali pasirūpinti. Man kartais apima iš tiesų neviltis, kad na tikrai nu kiek galima. Bet dažnai aš pamatau tą Viešpaties nuveiktą darbą iki to, kol jisai išpildo kažkokį išgydymą ar man padeda kažkokio įpročio atsisakyti. Jisai paliečia ir manyje žymiai daugiau to, ko aš pati net negalėjau įsivaizduoti, negalėjau pamatyti, bet man dar nuostabu yra ir tai, kad Dievas kartu paliečia ir kito žmogaus gyvenimą. Bevesdamas mane, jisai paliečia kitus žmonės. Ir tada man yra lengviau, na, nepavarkti tame ėjime.
Čia iš tikrųjų gerą mintį, Laura, paminėjai. Turėtume dažniau žvelgti atgal. Bet ne tai, kad dairydamiesi atgal ir užstrigdami savo praeityje. Ne ta prasme. Kad žvelgtume į tai, ką Dievas mumyse jau yra padaręs. Kartais mums atrodo, kad tai yra labai mažai, o mums norisi žymiai daugiau. Tačiau jeigu atidžiau pasižiūrėtume, kiek Dievas daug yra mūsų ir maldų ir prašymų išklausęs, kiek daug jis yra prisilietęs ir prie mūsų artimųjų, ir prie mūsų įvairiausių pačių rūpesčių, tiesiog kad mokėtume pažvelgti tai, kas jau yra mums suteikta, duota, dovanota. Ir tada truputėlį tampa kantriau laukti, nes laukimas yra susijęs su kantrybe, kaip prieš tai Tomas sakė. Iš tikrųjų, būti kantriais su savimi yra daug sunkiau negu būti kantriu su kitu. Šitos kantrybės mums trūksta. Bet vėlgi ir čia Dievas yra mūsų geriausias mokytojas. Žvelgime tai, koks Dievas kantrus su mumis. Koks jis kantrus su manim asmeniškai. Neįtikėtinai kantrus. Prašykim to jo žvilgsnio, kad galėtume priimti save taip, kaip jis mus priima. Ir kad jis suteiktų tos kantrybės, kurią turi su manimi, kad jis man jos suteiktų, kad aš turėčiau su savimi kantrybės. O tada ir su kitais.
Viešpats iš tiesų yra kantrus mums. Prisiminiau tokią istoriją iš Šventojo Tėvo Pijaus gyvenimo, kai pas jį ateina vienas brolis į jo celę ir sako, va dabar tėvė, skubėkit ten į zakristiją, nes vienas žmogus labai skuba, nori išpažinties. O tėvas Pijus šiek tiek supyko ir sako, tegu palauk jie 5 minutes. O jis sako, ne, jisai labai skuba. O tėvas Pijus, aišku, žinodamas ten daugiau apie tą žmogų, sako, 25 metus viešpats laukia jam rodyti galistingumą, o jisai 5 minučių negali palaukti. Iš tiesų tai taip ir buvo, kad jisai 25 metus nebuvo išpažinties. Viešpats iš tikrųjų yra tai mums kantrus. Ir kaip popiežius dabar Pranciškus sako, jam niekada neatsibosta mums atleisti. Viešpačiui niekada neatsibosta mūsų laukti.
Man dar irgi tokia mintis apie tai, kad Dievas, tada kai mes laukiame, na vat gyvenime, kažkokio Dievo atsako, iš tiesų ta kantrybė auga ir ištvermė mūsų auga, ir ištvermė sunkumuose. Man irgi suskambo ta švento rašto vieta, kur Jėzus alyvų kalne besimelsdamas prieš savo kančią, jisai prašė mokinių, pabudėkite su manimi. Atrodo, kam to reikia, bet jie iš tiesų nesugebėjo, negalėjo, nepajėgė pabudėti maldoje ir užmigo. Iš tiesų viešpats jisai jau tada ruošė juos kur kas didesniems dalykams. Jisai kvietė mažam darbui pabudėti, pasimelsti kartu su juo. Bet jisai žinojo, kam juos ruošia. Ir dėl to jisai pakvietė juos, kad jų kantrybė, jų ištvermė didėtų. Vėlgi iš šventojo rašto mes skaitome, kad kas yra patikimas mažuose dalykuose, tam pavesiu ir didelius. Bet man nuostabu yra tai, kad viešpats iš tiesų dažnai vėlgi yra kantrus. Ir net ir tada va tie mokiniai juk neišlaukė ir nesugebėjo, bet jis vis tiek jiems pavedė didelius dalykus. Ir čia yra tas didžiulis Dievo pasitikėjimas ir jo meilė, kad nepaisant to mūsų silpnumo ir kad mes ir nepajėgiam laukti ir pavargstam ir burnojam ir esam nepatenkinti, o viešpats vis tiek sako, na, ganyk mano avinėlius.
Mes greit prarandam kantrybę su savimi, ypač su savimi, o po to ir su kitais. Greit nusiviliam, o jis niekada nenusivilia mumis. Nepraranda kantrybės, net ir matydamas visas mūsų nesėkmes. Daug geriau net negu mes patys tai matome. Daug giliau ir daug plačiau. Ir vis tiek jis niekada mumis nenusivilia. Tai yra didžioji mums viltis, didysis padrasinimas. Tikrai tas laukimas, kuris ugdo kantrybę, o per kantrybę viltį, yra tikras laukimas ir tai yra mūsų kelias, į kurį Dievas mus veda.
Yra man dar viena mintis apie tai, kad Dievas labiausiai trokšta mums apreikšti savo meilę. Jis yra tobula meilė ir jisai visa, ko nori, tai kad mes pažintume tą meilę, jie įtikėtumėm ir jie gyventumėm. Kartais mes nepajėgiame to kitaip, negu kad, pavyzdžiui, per kančią, per ligą. Ir tai būna priežastis to, kad viešpats, na, jisai nori mums apreikšti meilę. Ir tik tai pasiekę savo vat, kažkokį skausmo dugną, mes galime patikėti tą meilę. Gali būti, kad jeigu mes patirime išgydymą, jeigu mes esam sveiki, stiprus, mums dažnai Dievo nereikia. Mes puikiai žygiuojame per gyvenimą patys, bet Dievas dažnai vat, atveda iki to momento, kai mes gebame atsiverti, kai mūsų širdis vat, geba atsiverti ir išgirsti tą jo meilės kalbėjimą, švelnų žodį, Ir tai dažnai būna priežastis, kodėl mes turime laukti, kodėl Dievas kviečia į tą laukimą ir į procesą taip ilgai.
Iš tikrųjų, kančia yra ta, kaip šventraštyje randam lydytojo krosnis, kuri sudegina visą, kas yra menkaverčiai, praeinantis, nereikšmingi dalykai, kuriuos mes esam pernelyg sureikšminę. Taip ir išsigrynina tai, kas yra tikra, ir atsiveria pagaliau tas užgriozinimas įvairiomis šiukšlėmis, jau taip grubiai kalbant šiukšlėmis mūsų širdyje. Jos yra išdeginamos per skausmą, per ilgą laukimą, per kančią. Ir tada būtent ateiname ir galime prieiti prie durų, tų tikrųjų durų, kurias atvėrė. Randame ten stovintį ir laukiantį, beldžiantį Jėzų.
Dar šventajame rašte matome mergelę Mariją, kuri laukia. Apie ją yra parašyta, kad jinai svarstė visus dalykus savo širdyje, nešiojo juos, kol jie išsipildė, kol tapo kūnu. Nešiotis savyje Dievo žodį, kaip Marija. Man labai patiko viena tokia mintis būtent apie Mariją. Kaip tai įvyko konkrečiai? Atsimenam po Jėzaus prisikėlimo, kai moterys bėgo prie kapo. Ir jos bėgo taip labai skubėjo, norėjo patepti Jėzaus kūną. Ir pamatė tuščią kapą. Ir vėl bėga pas mokinius, pas Petrą, pas Joną. Ir paskui tie vėl bėga prie kapo. Petras su Jonu. Jonas pirmas aplenkė Petrą. Bet Petras pirmas įėjo į kapo rūsį. Jie taip skubėjo, bėgėjo. Ir klausimas, kodėl Marija nebėgo kartu su jais? Kodėl? Nes jinai laukė. Todėl, nes jinai nešiojo savo širdyje kokį žodį? Kodėl mane ieškote? Tai, ką Jėzus pasakė, būdamas 12 metų, šventikloje, pasakė, kodėl jūs mane ieškote? Argi jūs nežinote, kad man reikia būti savo tėvų reikaluose? Kodėl jūs mane ieškote? Ir Marija per visą gyvenimą nešiodavo tu žodžius. Ir kai Jėzus mirė, jinai matė, jinai stovėjo po kryžiumi. Ir jeigu jis pasakė po 3 dienų, aš prisikelsiu. Jėzus tai sakydavo mokiniams. Jie žinojo, tik jie nesuprato. Marija irgi tai turėjo žinot, kad po 3 dienų jinai nebėgo prie kapo, jinai laukė. Jinai nešiojo savo širdį tuos žodžius, kodėl mane ieškote, neieškokite manęs. Jeigu aš sakiau, kad ateisiu po 3 dienų, kad vėl mane pamatysit, tai aš ateisiu. Tai jūs manęs neieškokite. Matom Mariją, jinai labai puikiai išlaukė. Ir laukė paskui su mokiniais šventosios dvasios. Paskui vėl matome Mariją, Dievo motina sėdi kartu su mokiniais, su apaštaliais, šitame aukštutiniame kambaryje ir laukė, kol šventoji dvasia nusileido, atėjo. Laukimo moteris, laukimo motina, galima ją pavadinti.
Laukimo mokytoja.
Mokytoja.
Ir mes iš tikrųjų ne visada suprantame tuos Dievo žodžius, kuriuos ar skaitome šventajame rašte, ar kuriuos maldoje išgirstame, ar tas įžvalgas, kurias Dievas mums duoda kartais. Mes ne visada juos suprantame. Ir ne visada netgi galime jais patikėti, net jei jau ir suprantame. Bet išdrįsti vis tiek nešiotis juos savo širdyje, taip kaip Marija, iki Viešpats juos mums atvers, kai būsime pasiruošę išgirsti. Marija iš tikrųjų pasitikėjo Dievu ir todėl laukė ramiai. Mes iš tiesų nežinom, nėra daug žinių šventajame rašte apie ją. Kaip ji laukė, kokiu konkrečiu būdu, kaip ji svarstė, kaip ji nešiojosi, tai be abejonės būtų labai smagu, jeigu būtų tiksliai prašyta, kaip ji tą darė ir mes tada taip darytume. Tačiau turbūt šventoji dvasia neveltui neužfiksavo šventajame rašte tų žodžių, todėl kad Dievas kiekvieną iš mūsų veda labai asmeniškai. Vis kitaip. Iš tikrųjų tas laukimas pasitikint ir yra nuolankumas.
Net ir tada, kai kažko nesupranti.
Taip, ypač tada tai yra nuolankumas. Ir Marija iš tikrųjų gali tapti pati geriausia mokytoja laukimo, kantrybės ugdymo. pasitikėjimo Dievu, pasitikėjimo, kad Dievas visą išves, kad visa yra jo rankose.
Mūsų gyvenime tie žodžiai, kuriuos Dievas kalba, gali tapti kūnu.
Taip. Ir todėl dabar tiesiog kreipkim savo širdis į maldą, atsigręžkim patys į Dievą. Ir vėlgi, kur bebūtumėt šiuo metu, ką bedarytumėt, ką beveiktumėt, ar dirbate prie kažkokių darbų palinkę, ar slaugote ligonius, ar patys esate apriboti ligos ir kančios. Galbūt ta liga ir kančia iš tikrųjų yra vidinė, net ne išorinė. Ir jos niekas nemato, ir mes tame esame labai vieniši. Kur bebūtume ir kaip besijaustume, dabar gręžkimės į Viešpatį. Jeigu aplinkybės leidžia, padėkit savo darbus kelioms minutėms į šoną. Marija, meldžiam tavo ypatingo užtarimo šiandieną ir visą šitą laikotarpį. Tu buvai laukimo mokytoja ir tebesi. Meldžiam, kad užtartų mus ir kad įsikibę į tavo ranką mokytumės laukti kantriai, ištvermingai. Viešpatie, atiduodam visą savo nekantrumą tau. Visą savo nepajėgumą priimti save tokius, kokie esam, o po to ir kitus. Jėzau, tiesiog prie tavo kryžiaus mes atnešam tą savo nekantrumą. Tau, Viešpatie, šiandien atiduodam savo gyvenimo vadeles, į tavo rankas sudedam. Paleidžiam iš savo rankų į tavo rankas. Tu esi mūsų gyvenimo Viešpats. Tu esi mūsų tylos ir kančios Viešpats. Mes pasirenkame tiesiog dabar. Pasirenkame tave savo Viešpačiu. Tada, kai mums norisi greitai ir tuoj pat, kai mes jaučiamės nekantrus ir mums nesinori įdėti pastangų, arba nemokam ir nežinom, kaip tą daryti. Viešpatie, sudėk. Tiesiog atverk mūsų širdis, kad mes galėtume sudėti į tavo rankas viską. Ir savo žinojimą, kaip ką turim daryti, ir nežinojimą. Viešpatie, iš tikrųjų mes prie tavo kryžiaus taip pat norime atnešti visus savo lūkesčius. Pirmiausiai lūkesčius tavo atžvilgiu. Bet kokį žinojimą ir supratimą, kaip, ką ir kada tu turi padaryti. Bet kokį įsivaizdavimą, kaip tu turi veikti. Tiek mūsų gyvenime, tiek ir mūsų artimųjų. Viešpatie, mes šiandieną meldžiam per Marijos užtarimą nuolankumo dovanos, kad galėtume priimti tiesą, kad esame maži, labai daug ko nesuprantame ir nemokame. Tačiau tu, kuris esi didis, visagalis ir mylintis, tu prie mūsų pasilenki, tu paimi mūsų už rankos ir vedi. Meldžiame Viešpatie taip pat už kiekvieną, kuris šiuo metu yra gryninamas toje kančios vienatvės lydykloj, toje dieviškoje krosnyje, kuri išdegina visą, kas netikra, nereikšminga, nesvarbu. Viešpatie, sustiprink, padrasink ir paguost tuos, kurie kenčia. Ypatingai meldžiu šiems žmonėms Marijos artumo. Marija, kuri išlaukė ir kančioje, ir ramiuose perioduose. Tu mokėjai laukti, visada atvėrus savo širdį Dievo artumui, jo veikimui. Padrasink ir užtark tuos, kurie kenčia, tiek kūno, tiek vidinės kančias.
Dieve, mes norime tave prašyti išmokyti mus nešiotis tavo žodžius savo širdyje, kad iš tiesų tada, kai nesuprantame, kai norime nuo jų pabėgti ir pasislėpti, tiesiog priimti juos į širdį ir nešioti, ir laukti, ir tikėti, kad jie taps kūnu. Iš pati kiekvieną kartą, kai kalbi mums į širdį apie savo meilę, apie tai, kokie brangūs ir vertingi asmeniškai tau esame, Dieve, padėk neatmesti, priimti ir nešioti. Ir tikėti su viltimi laukti, kad vieną dieną mes tuo tikrai patikėsim iki širdies dugno. Ir tuomet jau gyvensim tavo karalystėje, čia ir dabar.
Priimkite dabar visi Viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs, te stiprina, te laisvina, te paguodžia visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Pasilikime Viešpaties ramybėje.
Dėkojame Dievui.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti.